На вязне, якую носіць у жыццё касцёла адвент, святы айцец прысвяціў свае разважанні перад малітвай анёл панскі сёння. Ён нагадаў, што ў першы дзень апошняга месяца года адзначаецца сусветны дзень барацьбы з ВІЧ – СНІДам. Папа выказаў блізкасць да людзей, якія пакутуюць на гэту хваробу, асабліва да дзяцей, і падтрымку ціхай працы шматлікіх місіянераў і людзей, якія працуюць для дапамогі хворым, урачоў і даследчыкаў. Кожны хворы чалавек без выключэння мае права мець доступ да медыцынскай дапамогі, патрэбнай яму, падкрэсліў святы айцец. У сваіх разважаннях ён звярнуўся да мэты адвенту, які, як адзначыў, нагадвае пачатак падарожжа з Богам, якое ніколі не заканчваецца. Мадэллю гэтага падарожжа, на думку святога айца, з'яўляецца Найсвяцейшая Панна Марыя.
Iniziamo oggi prima domenica d'avvento un nuovo anno liturgico. Cioè un nuovo cammino del popolo di Dio con Gesù Cristo, nostro pastore.
Мы пачынаем сёння ў першую нядзелю адвенту новы літургічны год, гэта значыць новае падарожжа Божага народу з Ісусам Хрыстом, нашым пастырам, які вядзе нас у гісторыі да поўні Божага валадарства. Таму гэты дзень мае асаблівую прывабнасць, ён нараджае глыбокае адчуванне гісторыі. Адкрыйма ж для сябе прыгажосць быцця на шляху, касцёл са сваім пакліканнем і місіяй, і ўсё чалавецтва, народы, цывілізацыі, культуры, усе знаходзяцца на шляху па сцежках часу.
In cammino verso dove? C'è una meta comune? E qual è questa meta?
Але на шляху куды ці існуе агульная мэта, і што гэта за мэта? Пан адказвае прароку Ісаі, кажучы, і станецца ў апошнія дні, што гара дому пана будзе пастаўлена на вершыні гораў і ўзвысіцца панад пагоркамі, і пацякуць да яе ўсе плямёны, і пойдуць многія народы і скажуць, прыйдзеце і ўзыдзем на гару пана ў дом Бога Якубава, і навучыць ён нас сваім шляхам, і мы пойдзем ягонымі сцежкамі. Гэта тое, што Ісаія кажа пра мэту нашага падарожжа. Гэта універсальная пілігрымка да агульнай мэты, якая ў старым запавеце названа Єрусалімам, дзе стаіць святыня Пана, таму што адтуль з Єрусаліму прыйшло аб'яўленне аблічча Бога і яго закону. Аб'яўленне знайшло сваю поўню ў Ісусе Хрысце, і святыняй Пана стаў ён сам, слова, якое сталася целам. Ён кіруе і накіроўвае нашу пілігрымку, пілігрымку ўсяго народа Божага. У яго святле таксама і іншыя народы могуць крочыць да валадарства справядлівасці, да валадарства спакою. Прарок далей кажа, і перакуюць мячы свае на плугі, і дзіды свае на сярпы, не ўздыме народ на народ мяча, і не будуць больш вучыцца ваяваць. Але калі гэта адбудзецца, як вялікі дзень гэта будзе, калі зброя будзе дамантавана, каб быць ператворанай у прылады працы, які вялікі дзень будзе, і гэта магчыма. Давайце зробім стаўку на надзею, надзею міру, і ўсё споўніцца.
Questo cammino non è mai concluso.
Гэта падарожжа ніколі не заканчваецца. Як і ў жыцці кожнага з нас, заўсёды ёсць неабходнасць у змене, росце, аднаўленні пачуцця мэты свайго існавання. Таму вялікай чалавечай сям'і пастаянна неабходна аднаўляць агульны гарызонт, да якога мы ўсе імкнемся. Гэта гарызонт надзеі, гэта той гарызонт, да якога варта падарожнічаць. Час адвенту, які мы пачынаем сёння нанова, вяртае нам гарызонт надзеі. Надзеі, што не расчаруе, таму што яна заснавана на Слове Божым. Надзеі, якая не расчаруе проста таму, што Пан ніколі не расчароўвае. Ён верны, ён не расчаруе. Давайце падумаем і адчуем гэту прыгажосць. Мадэллю гэтых духоўных адносін, быцця і падарожжа па жыцці з'яўляецца Панна Марыя. Простая вясковая дзяўчына, якая сабрала ў сваім сэрцы ўсю Божую надзею. У яе ўлонні Божая надзея прыняла цела, стала чалавекам, увайшла ў гісторыю, гэта Ісус Хрыстус. Яе магніфікат – гэта песня Божага народу, які знаходзіцца на шляху усіх людзей, якія пакладаюць надзею ў Богу, у сіле яго міласэрнасці. Дазволім ёй кіраваць намі. Яна маці, наша мама, якая ведае, як весці нас. Дазволім ёй накіроўваць нас у гэты час чакання і актыўнага чування.
Che madre, mamma, e sa come guidarci. Lasciamoci guidare da lei in questo tempo di attesa e di vigilanza. Оперосса.
На заканчэнне пантыфік пажадаў усім сабраным на плошчы Святога Пятра добрага перажывання адвенту.